Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Byens Bedste, en podcast fra Berlingske.
Hver uge i september afholder vi prisoverrækkelse til vinderne af Byens Bedste 2021 på toppen af Berlingske med udsigt over København. Her byder jeg, Aminata Amanda Kåre, velkommen til samtaler om kulturlivet og mini-interviews med de 15 vindere. Og så overrækker vi Byens Bedste prisen til vinderne af de forskellige kategorier. Arrangementerne klippes herefter sammen til den podcast, du nu skal lytte til. Rigtig god fornøjelse.
Søren Frank, Berlingskes gastronomiredaktør. Velkommen til. Coronanedlukning efter coronanedlukning efter coronanedlukning. Hvordan står det til i gastronomiens verden?
Jamen, egentlig forbavsende godt. Jeg havde faktisk frygtet, at det ville være blodbad ville være større. Nu er der stadigvæk noget med nogle lån, der skal betales tilbage og sådan noget. Men jeg havde frygtet, at det havde været et rent blodbad, at op mod halvdelen af restauranterne ville være udraderet. Så det står forbavsende godt til, men det er klart, at det er en anden situation, fordi at det kan godt være, at københavnere og danskere går ud og spiser, men det, som har båret scenen frem, især på det ypperste niveau de sidste 10 år, har været de her, man kalder foodies, de her internationale rejsende madturister, som kommer fra Hong Kong og fra New York og fra Los Angeles og Tokyo og den der slags steder der. Og det er klart, at jeg hører på restauranterne, at de småt er begyndt at vende tilbage.
Altså så, gæsterne?
Ja, altså ja. De internationale gæster, ikke? Jeg snakker for eksempel med Nikolaj Nørgaard fra Cadeau, som er en af den der slags restauranter, hvor man gik ind før lockdown, og så ville der sidde 50% udenlandske gæster, ikke? Altså nogle gange på Noma har jeg jo prøvet at sidde som eneste danske bord. Det har været helt normalt, ikke? Garanem også noget den stil der, ikke? Så det er klart, at det sætter jo sit præg, ikke? For eksempel på Noma, for at tage den restaurant, jamen så har man for eksempel den her sommer, har man ikke kørt skarpt en sommer vegetarsæson, som man plejer at gøre, men har også serveret en hel del fisk og skaldyr, fordi at René Retibi simpelthen har kalkuleret sig frem til, at der simpelthen er for få veganere i København, som lige har 10.000 kroner til to personer på lommen til sådan en aften på Noma der. Ikke?
Vil det sige, at corona også på sin vis kan ses i maden så?
Ja, et stykke hen ad vejen. Altså, specielt når vi snakker Noma. Altså, nu ja. Ved vi jo, at en af vinderne her er Poppel, som jo ligesom en burgerbar. Og Poppel ligger jo, hvor Noma før havde sin restaurant nummer 208, som havde en Michelin-stjerne. Men altså, hvor man jo, i hvert fald hvad jeg har fået at vide, måtte jo simpelthen smide håndklæde. Fordi på grund af de her udenlandske folk, der ikke kom til. Det var også en ret stor restaurant, 108, ikke? Som, så vidt jeg husker, kørte to seatings, altså to hold gæster. Og med nogle pænt høje priser, som det nu er, når det er en Michelin-stjerne, ikke? Og der kan man godt, i det allerøverste leje, kan man godt mærke, at der mangler noget, ikke? Så jeg håber jo selvfølgelig kraftigt på, at de snart vender tilbage, og at man kan holde skruen i vandet, fordi at jeg synes, det, der har været specielt ved den her revolution, man har set på den københavnske madscene, har jo været det her med, at det har været en revolution, kan man sige, som startede fra toppen af. Det startede med restauranter som Ser Noma, Geranium, Cadeau, den slags restauranter. Og det har i høj grad kunne lade sig gøre på grund af de her udenlandske gæster. Ikke? Sådan er det jo faktisk også et sted som Paris, hvor man kan undre sig over, er franskmænd virkelig så rige, at de kan have så mange ekstremt dyre trestjernede restauranter i Paris? Det handler jo også meget om, at der normalt sidder sted mellem 50% og 80% velbeslået oliesjejker og hvad ved jeg, og spiser det i Paris. Ikke? Så hvis man skal have en madscene på det der haute cuisine-niveau, så skal der simpelthen nogle af de der rejsende foodies til at komme og lægge nogle kroner.
Hvad er det så for nogle tendenser, de her dyre drenge har startet, skulle jeg til at sige?
Jamen, det har jo været... det har jo simpelthen været det at tage fat på det man kan, vil jeg kalde det nye nordiske køkken, ikke? Altså det er jo simpelthen, og det er jo også det, der har gjort det relevant for folk at rejse til. For før Noma og Company, der kan man sige, der var den københavnske madscene meget inspireret af især Frankrig, så var der måske lidt Spanien, lidt Italien, men altså sådan dybest set var det jo mad, som man kunne få alle mulige andre steder i verden også. Der var ikke rigtig nogen grund til for sådan en foodie-type der at indlægge København på ruten. Og jeg kan huske fra mine samtaler med René, at han sagde, at han i starten, han tænkte, at det bliver nok lidt op ad bakke, fordi altså, København er ikke sådan lige det første stop ligesom på en tur til Europa. Ikke? Men når man så kigger på det, så er Københavns Lufthavn jo i virkeligheden nem at komme til. Meget central, og ja, i sin tid, da nogen er tættere inde på Christianshavn, jamen, så kunne folk jo ligesom nå i en taxa, der tager en halv time fra lufthavnen, og så kunne de nå til hjem igen og hente børnene mere eller mindre, hvis de boede i Antwerpen eller Bruxelles eller sådan et eller andet sted, ikke? Så det viser sig sådan set ret hurtigt, at det er jo nemt for folk at komme til København. Og det har som sagt været meget vigtigt. Men det har meget været det her med det nordiske, det nye nordiske at genopfinde. Det har ikke været så meget. Lige i starten så tænker jeg, okay, skal det nu være... Vi troede måske, det skulle være sådan noget med gule ærter på en ny måde, og frikadeller og sådan noget, hvad kan man kalde, husmandskost, mormorkøkken. Men altså i realiteten var det, Noma gjorde, og som andre så ligesom har hoppet på den vogn, som Garanium for eksempel. Ikke? Det har jo været genopfindet. Det er virkelig ved at være at opfinde et nyt sprog, men baseret på råvarer, som kommer ja, et par timers omkreds af København. Og det har jo så ligesom været en fantastisk succes i de her 10-15 år.
Men har det nye nordiske køkken så lidt under, at der ikke er gæsterne nok efterhånden?
Ja, altså...
Er vi gået af mode her i Norden?
Jeg kan jo godt se, at det, der åbner nu af restauranter, det er ikke særlig meget det nye nordiske køkken. Altså det virker som om, at det... på en måde er gået en lille smule af mode. Altså det virker som om, at det der åbner er alle mulige andre nationaliteter, ikke? Altså, så åbner der en sådan som Camino i Kødbyen, ikke? Som er en ren grillerrestaurant og meget spansk orienteret, ikke? Så har vi her Rocío Sánchez, som tidligere arbejdede som dessertkok på Noma. Hun har åbnet efterhånden en lille kæde af ret interessante, meget autentiske mexicansk-inspirerede eller mexicanske restauranter, hvor man så ligesom går all in med at importere sin egen hele majs og maler det selv på en mølle til at lave tacos in-house på den helt rigtige måde. Så det er ligesom, så det har det, tendensen i øjeblikket er lidt mere, at det er sådan noget, altså sådan mere eksotisk mad. Plus at tendensen er, som vi også nu kan se, vi skal gå over den bedste frokost, at altså, smørbrød har fået en kæmpe revival. Det kan du jo godt kalde nordisk, men det er ligesom den primære udvikling i øjeblikket, finder meget sted på længere nede segmenterne, end de her ultra fine dining restauranter, der har.
Altså prismæssigt?
Ja.
Prismæssigt længere ned.
Prismæssigt længere ned. Det er sikkert, det er dårligere kvalitet, men du ved, altså revolutionen og alt det her med de tilrejsende foodies, det foregik på restauranter, der nu har 2-3 Michelin-stjerner, de nævnte der, ikke? Og så er det som om, så er kvaliteten er ligesom sunket ned gennem lagene, ikke? Så det næste, man fik, det var så ligesom en revolution af bistroscenen. Altså, da jeg var et unge menneske, så eksisterede der en lille håndfuld Michelin-stjerner-restauranter, og så var der for studerende, som jeg var dengang, så var det, hed det etniske restauranter, det var kinesiske restauranter, så kom der en masse thai-restauranter. Der var ikke den der virkelig kvalitetsbetonede mellemklasse-niveau, som jo nu fylder utrolig meget, hvor der er utrolig mange store restauranter i med ret god mad.
Hvad er mellemklasse for en kategori?
Jamen, det er jo en kategori, hvor jamen, altså, typisk så koster en menu med x antal retter, som kommer ind. Altså sådan ret typisk restaurant kunne være sådan noget som Pluto og Gorilla og Nu Camino i Kødbyen. Pænt store restauranter med relativt ung publikum, hvor man så får et eller andet 10 serveringer, eller som kommer ind et par omgange på noget dele, et eller andet, og koster en 400 kroner. Ikke? Og så er der så også ret livlige steder. Det er ikke, de er ikke så formelle, som de er Michelin-stjerner. Det er sådan lidt festagtige, lidt alarmende steder, med god stemning, og musik, der måske bliver højere og højere i løbet af weekenden, og hvor sådan en aften der, når der ikke er corona, så kan udvikle sig til lidt af en fest. Så det er i høj grad unge mennesker, som har indtaget byens spisesteder, er begyndt at gå ud og spise. Ikke?
Så det er blevet mindre formelt, kan man sige det sådan?
Ja, helt sikkert. Og så altså nu i øjeblikket, hvor det her store mellemsegment virkelig har været professionaliseret og virkelig blevet godt, jamen der har det, for eksempel efter de her to corona-lockdowns, har jeg set mange flere vinbarer, for eksempel. Ikke? Og vinbarer i København, det er jo sådan et sted, altså, hvor man ikke bare går for at drikke vin, men også for altså, det er fleksible restauranter, hvor du kan få noget let mad. Du kan sætte dig hen, og så kan du drikke et glas vin, hvis du vil. Du kan drikke en hel flaske, hvis du vil. Du kan tage nogle peanuts, eller også så kan du faktisk spise dig mæt. Men du behøver ikke. En aften behøver ikke at vare hele aften, og den behøver ikke at koste 2.000 for to personer. Den type steder, spisebarer, spiserier, folk har, kært barn har meget, mange navne. Noget andet, som også hvor der også er sket en virkelig stigning i kvaliteten, det er på sådan street food, altså det der er kommet rigtig meget mere af. Altså sådan noget som Reffen, Bruns gademarked, mener jeg det hedder, ikke? Torvhallerne har jo på en eller anden måde hele tiden været sådan et fast food, street food marked, men der er kommet meget mere af, og kvaliteten er på det er blevet højere, ikke? Så det vil sige, at denne her gastronomiske innovation, eller hvad man nu skal kalde det. Altså, Noma har jo ligesom også selv været en del af det, i og med Poppel, at man har åbnet Poppel, ikke? Altså, så, og det var der jo altså ikke for 15 eller år siden, for eksempel.
Men er det ikke et relativt direkte resultat af sådan noget som nedlukningen, hvor man er nødt til at give folk maden med hjem?
Ikke kun. Altså, det er desværre også et resultat af at folk ikke gider at lave mad. Altså, og folk har glemt mødre og fædre, har glemt at lære deres børn at lave mad, og folk har mere travlt. Altså, nu har det jo været sådan i Danmark i rigtig mange år, at både manden og kvinden i en husstand ligesom arbejder, men jeg kan jo se det, jeg bor privat ude i Lyngby, da jeg flyttede dertil for 20 år siden, der var der ingen takeaway, og nu er der uendeligt mange tilbud. Så jeg tror, det er sådan en convenience-ting, at folk har ikke tiden, eller gider ikke at bruge tiden. Men hvad kan man sige, det er jo også det, at så man så ligesom går ind og så siger, at der har været masser af plads til forbedring, ikke? Og det er så der, forbedringen sker i øjeblikket. Og det er jo ikke, dermed ikke været sagt, at de der virkelig top restauranter ikke stadigvæk er glimrende. Det er bare begrænset, hvor mange en by som København ligesom kan hvad skal vi sige, absorbere det, hvor meget vi kan supportere, især når der ikke er de her tilrejsende mennesker. Ikke? Så man kan sige, der er jo sådan set, i forbindelse med lockdowns, er der 3 etstjernede restauranter, som er lukket i København. Ikke? Og det ved jeg jo blandt andet, for jeg har lige siddet i dag og gjort boet op, fordi på mandag er der uddeling af Michelin-stjerner. Og så kigger man jo på, hvem kan være de potentielle vindere. Der må man jo ligesom sige, altså på det niveau er der bare ikke rigtig kommet noget nyt. Og det er jo heller ikke så mærkeligt. Man går ikke ud og åbner en ny restaurant på det niveau i en tid, hvor der ikke kommer nogen af de her velbeslåede rejsende til. Og hvor, altså nogen skal jo også finansiere festen, ikke? Så man kan sige, man må nok sige, at lige præcis på det der ultra fine dining niveau, der står der en anelse stille lige i øjeblikket, ikke?
Men på de andre niveauer er det måske blevet, posen er måske blevet rystet lidt.
Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Og det man også kan sige, det er jo så, og jeg ved ikke om det er godt eller skidt, men altså det mange af dem der har åbnet nu her, for der er også kommet en del åbninger af nye steder her efter anden lockdown. Der var ikke så meget mellem, altså sidste for et år siden der, som jo så viste at være en periode mellem to lockdowns. Men nu har der været rigtig mange, altså sådan en gruppe som Sovino-gruppen, også kaldet Victor-gruppen, ikke? De har jo lige åbnet 5 nye restauranter, ikke? Så det har nok i ret høj grad været dem, de er bakket op af en kapitalfond. Så det har nok været dem, som har været lidt bedre økonomisk polstret, så man kunne gøre noget. Altså Pluto Gorilla-gruppen er også gået med i det, der hedder Butikker i Stadio, det har de penge i, og så videre. Altså det har i høj grad madklubben, GoFoco har åbnet nye restauranter, ikke? Så det er, man ser, det er jo lidt desværre, jeg siger jo ikke, at de ikke kan gøre det godt, den slags restauranter der. Men hvad kan man sige, det er ikke sådan lige tidspunktet for den lille mand, den lille kok, at gå i banken og få et stort lån til ligesom til at åbne restaurant. Det har jeg hørt, at bankerne er meget lidt tilbøjelige til i øjeblikket.
Fordi det er for usikkert, simpelthen.
Fordi det er for usikkert, ikke?
Hvis man går en tur ned igennem Indre, bare her i Pilestræde, vil man se flere caféer, hvor der står, vi håber på at åbne til måske oktober, vi kan ikke finde personale.
Nå ja, det er den anden. Det er den anden del.
Den må også sidde på
altså, jeg ved jo for eksempel, der er en restaurant, der hedder Circolo, som er på vej, og det er jo igen en af de små grupper. Det er den restaurant, der hedder Mancha, som i forvejen har to små steder, der hedder Baby Baby og Barlauna, som begge to, de kalder sig vinbar, men det er igen det der sådan fleksible spisested. De skulle så åbne et toskansk spisested på Gamle Kongevej, som hedder Circolo. Og det er altså, det er udskudt i adskillige måneder nu her, og ifølge ham, Philip der, som er restauratøren, han siger, at de kan simpelthen ikke finde personalet, og det skal ikke noget om, det kan jo så både være håndværkerne til at sætte det i stand, men i særdeleshed også til at servere, for eksempel. Ikke?
Men er det så igen, fordi der mangler udlændinge? Eller er det podere simpelthen?
Altså poderne der, det har jo gjort meget, ikke? Ja. Altså fordi Jeppe Handværk, som er min gode bekendte, han har jo ligesom kunne tilbyde folk sikkert en 10'er mere i timen, ikke, end de kunne få som tjenere. Det er jo mange studerende og sådan den slags typer der. Og så har de måske synes, at det var bedre arbejdstider, end at gå rundt der om aftenen om natten og servere. Og plus, ja, tingene har været lukket. Ikke? Mange mennesker har fundet, man kan også se med taxichauffører, der er mange nye taxichauffører, fordi mange taxichauffører, er det mit indtryk, har simpelthen fundet andre professioner under de her lockdowns. Så i hvert fald så lider restaurantscenen tilsyneladende meget kraftigt over det. Det er jo også, det er jo, man kan så sige, det er jo ikke engang, det er faktisk også tilgangen på hotel- og restaurantskolen, som meget desværre er meget, meget, meget dårlig. Den har været meget, meget, meget dårlig her på det sidste.
Hvordan det?
Jamen altså, det er jo ikke engang kokke. Man kan sige, kokken, de bliver jo fejret. Vi har store stjerner som Retibi fra Noma og Kofod fra Garnium. Hvorimod tjenerne ikke bliver fejret som rockstjerner på den helt samme måde. Så det har været normalt, at der ikke har været nok, der har søgt tjenerfaget på skolen. Men nu ser man altså også, at folk fravælger kokkeuddannelsen. Jeg tror, at det handler nok noget om arbejdstiderne og familiestrukturerne. Det er svært at have en familie på sigt med de arbejdstider der, ikke?
Altså gør man noget jeg tænker i branchen om folk er begyndt at finde på kreative løsninger eller sådan noget, fordi det altså hvis skolen heller ikke følger med, så virker det jo ikke som et problem, der på nogen måde er ved at løse sig selv.
Nej, men det kan der være noget om. Ja, det ved jeg jo simpelthen. Det er jo ikke mit job. Det er jo mit job at uddele ris og ros, ikke? Mit job at løse de strukturelle problemer.
Jeg tænker bare om det for eksempel gør noget ved servicen, hvis der mangler tjenere.
Er du vanvittig? Det betyder jo sindssygt meget for en restaurant, at der er nogen til at bære oplevelsen det sidste stykke ud til bordet, ikke? Og der er det jo fantastisk, hvis man kan få nogle rutinerede, nogle faglærte tjenere, ikke? Men det er også det er jo i meget høj grad noget, som folk har som studiejobs for eksempel, ikke? Gennem tiden har der jo også været rigtig mange tjenere, som er kommet fra over på den anden side af sundet af. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ikke har haft en svensk tjener, for eksempel. Ikke? Men det er klart, lige i øjeblikket, der er det svært. Der er jo også, sådan rent politisk er der jo også, som I ved, visse partier, som hellere vil opløse sig selv og springe landet i luften, end at lukke folk, der er brune i huden, ind over grænserne. Ikke? Så det spiller jo også ind, at folk ikke kan få det. Og så er det bare nok, der skal meget... Jeg tror, der skal rigtig meget entusiasme til, ikke? Altså, man skal virkelig ville det for at arbejde i den der industri, i den branche, fordi det er hårdt arbejde, og det er om aftenen. Altså, man er på arbejde, hvor ens familie og alle mulige andre har fri, ikke? Og det der med at slutte sent er specielt, når man skal hjem og sove, ikke? Der er også meget, mange fristelser, ved jeg. Man står måske og har en bar på den der restaurant, hvor der er en masse flasker, og natklubberne er allerede åbne og sådan. Jeg har to sønner, som begge to har arbejdet på hvor man lander Pluto Gorilla, ikke? Og der ved jeg da, altså pludselig så hænger Nicolas Bindner i baren og spørger, om de ikke lige har lyst til en lille opkvikker på den ene eller den anden måde, og tage med på den og den natklub, ikke? Altså det kræver en vis stamina på en eller anden måde, og holde skruen i vandet med sådan et... med sådan et job og sådan nogle fristelser der, ikke? Så på den måde forstår jeg da godt, at det ikke er den branche, det er lettest at skaffe folk til. Men der er jo slet ikke nogen tvivl om, at hvis niveauet skal fortsætte, og væksten og alt det, jamen så kræver det folk nok ikke alene bare danskere. Altså faktisk er det sådan, at hvis du tager de her køkkener, vi snakker om Noma Garnham, det var også meget på relæ, Kado, sproget, arbejdssproget der er engelsk. Du hører, der bliver ikke talt dansk i de her køkkener, fordi det er i så høj grad af udlændingen, der arbejder der. Altså Christian Polici, som jo så lukkede Relæ og Søsterrestaurant Manfreds, fordi han ville koncentrere om sådan det, han synes var kernesagen for ham, hvilket så er Restaurant B, som er sådan en stor pizzeria, og Mirabelle, som er bageriet ved siden af, at han sagde, da jeg interviewede ham på et tidspunkt, det her, men på en måde kunne man godt se hele den her revolution, eller hvad man skal kalde det, på den københavnske madscene, som en slags boble, altså et slags møde mellem internationale gæster og internationale ansatte, som har fundet sted sådan en boble, sådan ligesom over København på en eller anden måde, ikke? Og det er jo ikke helt, forkert, det er jo ikke, det gør det jo ikke mindre fint i mine øjne, men det er jo nok ikke helt forkert, at i meget høj grad har og er det en international ting, hvor internationale kokke laver mad for internationale gæster, ikke? Og det er klart, det får en skud for borgen i sådan en situation. Men i øvrigt, det her med udlændinge som til service og alt muligt, ikke? Det er jo noget, du ser i dag hele vejen ned gennem de der segmenter, ikke? Det kan også være på en vinbar eller på noget street food, ja, eller noget andet, ikke? Det er en branche, som i høj grad på alle planer lever udlændinge.
Søren Frank, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på gastronomiens verden. Og nu skal vi simpelthen videre til prisoverrækkelserne. Vi skal have kåret byens bedste takeaway, byens bedste frokost og byens bedste restaurant. Og vi starter simpelthen bare fra en ende af med byens bedste takeaway. Om byens bedste takeaway, siger Søren Frank, den kære mand, som lige har forladt os. Altså, gået. Da Noma genåbnede som burgerbar efter den første coronanedlukning i fjor, trak det som bekendt både lange køer og begejstrede anmeldelser. De uforlignelige cheeseburgere er lavet på friskhakket oksekød, masseret med oksegarum og 20% oksefedt, hvor bøffen steges og smøres med en glas af nedkogt kyllingefond og røget smør. Vegetarburgeren er en quinoa-baseret tempeh, som steges i røget vegansk smør og glaseres med flere af Nomas hjemmefermenterede saucer. Jeg vil gerne bede om at give en rigtig varm velkomst til Line Kleppe. Nej, vent. Jo, til Line Kleppe fra Poppel. Jo, værsgo. Tillykke med sejren.
Mange tak.
Når jeg spørger rundt med folk, der prøver jeres burger, så nævner de alle sammen jeres sovs. Det er noget med, at jeres sovs er lavet på en lidt speciel måde. Vil du fortælle os, hvad det er?
Det vil jeg meget gerne, men så bliver jeg nødt til at tage der bagefter. Det er jo sådan, at man kan ikke fortælle alt, hvad er i vores opskrifter. Og burgerdressingen, den er kun for dem, der arbejder der.
Fair enough. Mm. I har jo regnet burgeren ud, kan man vist godt sige. Prisvindende. Kunne man forestille sig, at I udvider på et tidspunkt?
Det er mange ting, der... bliver snakket om. Vi hører også tæt, at der bliver snakket om alle slags planer, som vi bliver fortalt fra andre mennesker, der slet ikke har noget med hvad driften at gøre. Jeg tror, at til at starte med, så vil vi bare fortsætte at have vores restaurant op at køre. Vi nåede jo 4 dage, inden vi blev lukket. Så jeg tror, at i første omgang, så vil vi i hvert fald sørge for et moderskib. Går godt, og så må vi hellere se, om der kommer noget mere i fremtiden. Det kan man ikke udelukke.
Vi glæder os i hvert fald til at se, hvor I er om 5 år. Du skal have tillykke igen.
Tusind tak.
Og vi går direkte videre til byens bedste frokost. Om byens bedste frokost, som siger Søren Frank, som lige er gået. Formel B-køkkenchef og ejer Christian Arbe har selv taget kontrol over gryder og bageovn, og det mærkes helt fra det glimrende rugbrød, der er bagt af friskmalet mel fra Nordsjællandsk Fællesmølleri. Frokostkortet er relativt klassisk, men tæller også innovative stykker som vegetarisk fuglekvider, lavet på selleri og grillet sild med æggecreme og nye ærter. Betjeningen ved frokostformand Gustav Wilhelm og ølkortet er også helt i top. Og I må gerne give en hånd til netop Gustav Wilhelm fra restaurant Palægade. I har jo været på noget af en rejse her under corona.
Ja, jeg synes, det har været meget hjemme.
Ja. Rigtigt. Der var nedlukning, så var der noget med en brand.
2 dage før fru Frederiksen gik på talerstolen, så var der noget med noget. Man skal vide om brandfarlige væsker og korrekt nedlukning i plastikposer, ja, som gik grueligt galt.
Ja. Og så en fønixfugl. Og så står I nu.
Ja. Vi står sådan set som et frisk hold, kan man sige, da det er dem, der drev den til, altså, havde den daglige drift til det, før jeg ligesom har gået solo, er det ikke det, man siger, inden for popverdenen. Men vi har fået skabt et nyt hold med Christian Arbe Møller i spidsen, måske sammen med sin partner Rune Jokumsen, men vigtigst af alt også at nævne fremtiden. Nu var I også lige før snakket om, det er svært at skaffe personale til den her branche, så er der faktisk 2 vidunderlige unge drenge, der ikke engang er fyldt 30 endnu, som til dagligt driver, som er med her i dag. Johan Kirketerp Møller og Lukas Jensen, som skal nævnes, ikke?
Absolut, synes jeg, absolut.
Som gør, at vi ligesom har kunne tage den fuldstændig fra. Det føles lidt som år 0, men det er måske år 2,0, ikke?
Det synes jeg godt sagt. Nytænkning af traditioner kan jo virke som et oxymoron.
Ja.
Kan I godt blive ved med at nytænke smørbrød?
Ja, det vil jeg tro, hvis man bliver ved med at tænke, at man ikke vil måles på det, man har gjort, men hele tiden søger at måles på det, man gør, og at være, altså, så vil sige, at jo, fordi den drift, der i sin tid var gjort som, at både Christian Rune og jeg selv også dengang var med til at skabe det, som sidenhen det nordiske køkken, altså det drive, der skete i restaurationsbranchen tilbage for frygtelig mange år siden, med ikke at ville stille sig tilfreds med det, som vi havde gjort. Hvis man lader ligesom den energi blive ved med at være, jeg ved ikke, hvordan man holder den frisk, men det gør man vel ved at blande sammen med unge mennesker hele tiden, så tror jeg godt, at man kan blive ved med at genopfinde. Altså, der er mange af de ting, der foregår i køkkenet i dag, som er i teknikker, som inspirerer ting, der foregår i Japan, som jo sådan set ret baseret ikke har noget at gøre med det, som Oscar Davidsen i gamle dage, han lagde an for dagen, hvor folk skulle drikke brændevin og spise fedte mader. Men så det vil jeg tro.
Jeg spurgte en meget madkyndig person for nylig, hvad man stiller, hvordan man stiller et godt madspørgsmål til en smørbrødsrestaurant. Og det kommer her.
Aha.
Om 5 år, er I så gået mere tilbage til mormors køkken, eller er I gået mere i det nye?
Ej, det bliver mere som morfars køkken. Nej, det ved jeg ikke. Det nye, jeg vil tro, det nye. Altså, der er en grundbase i smørbrød, som jeg tror, man aldrig kan komme væk fra. Altså, der er den der, skal man sige, der er det benspænd, der hedder, der skal være noget skive råbrød, ikke? Og det vil på en eller anden led sætte en ramme omkring begrænsningen, men igen, altså den måde, vi laver rullepølser på i dag, det er helt sikkert ikke den måde, som min mormor gjorde. Altså det er ret, nu har jeg set, hvor meget teknik der ligger, og meget viden der ligger bagved. Og den udvikling, det tror jeg sådan set bare vil skubbe videre og videre. Ikke? Altså der er nogle ting, som aldrig nogensinde vil gå af mode, men man kan sige, måden man laver dem på, den viden man har om det, vil gøre, at tingene vil, hvis man kunne lave den der tidsrejse, og sammenligne en til en for 50 år siden, så vil det virke som om, det var noget helt nyt. Giver det mening?
Ja, jeg er fuldstændig med. Fønixfugl, tillykke med prisen.
Tusind tak. Ja.
Og nu skal vi til aftens sidste levende billede, som er byens bedste restaurant. Og om den skriver Søren Frank, at spise på Alchemist er som at rejse til en anden planet. Sanserne påvirkes af lys, lyd og design, og maden er sjældent, hvad den ser ud til at være. Der leges med både smag, former og budskab. Giv en rigtig stor hånd til Theis Brydegård fra Alchemist. Værsgo.
Tak for det.
Der leges med både smag, former og budskab. Kan du genkende dig selv i det?
Ja, det kan jeg godt genkende mig selv i. Ja, jeg står til daglig i udviklingskøkkenet og er med til at udvikle maden sammen med Rasmus, så jeg kan, den del kan jeg sagtens genkende.
Under corona, der gjorde I jo også noget lidt spektakulært.
I forhold til junk food?
Ja, det gjorde jeg nemlig. I stedet for at sætte jer på hænderne og vente på, at I måske en dag fik lov til at lave mad igen, så fandt I på noget helt nyt. Mm-hmm. Vil lige kort fortælle os, hvad det var, I gjorde?
Ja, altså det er et projekt, der startede før jeg startede på Alchemist, men kort fortalt, så er det jo et køkken, som holder til i Kødbyen, som laver mad til hjemløse, og næsten 600 om dagen. Og det er ligesom skabt af det her ønske om også at lave mad selv, at der er mennesker, der har brug for mad hele tiden, og så var det oplagt, at man kunne bruge de kræfter, man havde på Alchemist til at lave mad i den retning.
Er det noget, I har taget med tilbage på Alchemist, da I så fik lov til at gå i køkkenet igen?
Nej, altså det er jo en selvstændig enhed, og den kører jo, som den skal, ikke? Men det er jo selvfølgelig noget, der ligger i baghovedet på os alle sammen, og som vi er stolte af på Alchemist, at vi er med til at drive.
Du snakkede, som Søren Frank sagde her med, som jeg sagde, det var ham, der skrev det, smag, former og budskab. Kan man blive ved med at forny det innovative og finde på og finde på og finde på?
Ja, det synes jeg sagtens, man kan.
Yeah.
Jeg synes, at den del af processen er lige så vigtig ude på Alchemist, som selve den madoplevelse, vi giver gæsterne. Altså, udviklingsdelen er vigtig, og jeg synes, vi kan blive ved med at forny os, fordi vi omgiver os med gode og dygtige mennesker, ikke? Og den kreative proces er altid levende ude på Alchemist, synes jeg, og det synes jeg, vi er gode til at drive frem.
Kan du løfte sløret for noget, vi kan forvente af jer?
Så må jeg... Nej, jeg ved ikke. Jeg synes, vi har mange spændende ting i støbeskeen, og vi går og barsler lidt med en ret omkring H.C. Andersen, og også noget omkring sult. Så der kommer nogle ting fremadrettet, som forhåbentlig bliver spændende.
Det synes jeg var et overraskende ærligt svar. Jeg forventede mere politiker. Tak skal du have, og tillykke. Det var, hvad vi havde på tapetet for i dag. Tusind tak, fordi I ville komme og fejre gastronomien. Mit navn er Aminata Amanda Kåre, og det har været en fornøjelse at være jeres vært. Tak.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.